angithi uchilo wathi lezi zenzo zenotho zilimaza uzulu. Lokhu okuchiwo iZANU-PF kusukela lale emuva. Lanxa nje sisazi thina abaningi ukuthi izijeziso lezi zafakelwa abakhokheli bakahulumende leziphathamandla zezanu lamankampani amanye athize athinteka ekuphambaniseni amalungelo oluntu. Ngakho-ke mbone ngathi-ke uvele nje wabatshayela ekhanda bona beZANU-PF base betshake impembe lamagogogo ukuthi yikho kanye abahlala bekukhuluma kahle. Kodwa ngithi-ke khonapho lanxa ebethunywe United Nations umbono wami uthi lokhu labo abafaka izijeziso zenotho asoze babe le ndaba lakho, ngoba izijeziso zenotho asizo azivelanga ku-United Nations, zavela kubo-USA, zavela kubo-UK, zavela kubo-EU, zavela kubo-Australia, zavela la amanye amazwe ama-Nordic countries. Laba-ke bakholisa khona ukuthi uthe izijeziso lezo kazikho emthethweni, njalo zihawulisa abantu abaningi beZimbabwe. Lanxa nje laba abaningi ukuthi bahawuliswa izijeziso lezo kuvela bangikwazi, abantu bahawuliswa nguhulumende obusa kubi, ogcwele amahulukuqu lamasela abantu benkohlakalo. Yikho mbona ngathi yizi zijeziso ezikhona ebantwini beZimbabwe. Hayi kona lokhu okukhulunywayo okwabozidela labo bani bani, lokho ngokwabantu abalutshwane okumele bakulungise lalabo abathi bayaphambanisa.
Siyabona ukubana ungani ubambe lapha wabamba lalaphaya, okokuthi lalabo abangani bebemsola bakhona abangani hayi ayisiyindlela kade becabanga ukuthi uzakhipha ngayo i-report. Wena ukubona njani?
Hayi, ngiyakuzwa Sibili, ubambe lapha lalaphana. Ngibone ngathi mina ubesebenzisa ubezama ukusebenzisa lokho kuthiwa ngesilungu i-diplomacy, ukuthi lanxa ubetshaya ngale atshayela ngapha ukwenzela ukuthi angathi-ke uyamukeleka-ke wethuleni umbiko wakhe lowo, ukuthi lalabana ade bemsola besithi uzaphuma lalokhu. But hayi, kodwa ukhulumile ngokuthi kakuhlalwe phansi kukhulunyiswane, kakulungiswe indlela zokuphathana kwabantu lakho konke lokho. Ngibone ngathi nje mina ubezama nje ukuthi lokhu esingathi ngesilungu balancing the report, ukuthi umbiko wakhe nje ungaziwaba nganxanye kokuphela, thole ngapha langapha ezama ukuthi ame phakathi laphakathi. Ayisiwo umbiko ophume Sibili wathi yiko zafica ukuthi iZANU-PF lokho okunye okukhulunyiweyo vele kayikuthinti, igijimela khona ukuthi izijeziso zenotho lezo kazikho emthethweni, zilimaza uzulu lomphakathi. Mbona ngathi nje hayi ubezama ngoba na ngathi vele umama lo kukhona ungathi angazi imbiko yakho ikhupha njani, ngoba sizwa kuthiwa eVenezuela lakho bathi hayi lokhu akukhulumayo kayisikho. Sizwe njalo lokuthi abeSyria labo bathi hayi abaningi bakhona bada kuphoselwa emgqonyeni wezibi, ngobana asiwo mbiko oqondileyo. Asazi-ke ukuthi labo kuyozala nkomani inhlangothi zombili, kodwa hayi abaningi bona ungathi abavumelani laye kakhulu, ngobana yena ngathi ubuye uzophakamisa ingoma yeZANU le othi izijeziso lezi kazikho emthethweni.